habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee Atlanta of Somaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha October ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo waxana barnaamijka la socodsiinaya maxamed bashiir abdirahmaan iyo anigu ah sahra abdi ahmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku suuq lixaad leh oo dhawaan ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya
markii la isu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahaa saxaafadda qaar ka mid ah shabaab waa xeerkii la saxiixay hadii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaddu ay isla ka jirin bila ka hor
madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qayb gali doono inkastoo aan ogsanayn isbeddelka arrimaha laga hadlayo iyo wariyaha dooda qabanaysa oo ku tilmaamay mid aana dhexdhexaad ahayn dooda ayaa waxaa su'aalaha qaybin doonta Christine Walker waa wariye aad loo ixtiraamo oo ka tirsan warbaahinta NBC islamarkaana ah wariyahooda aqalka cad walaalaha Trump ayaa sheegay in doodu ay diiradda saari doonto siyaasadda arrimaha dibadda
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa dalka kenya maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinta qaran ee lagu xuso geesiyada u soo halgamay dalkaasi oo lagu magacaabo mashaja day madaxweynaha wadankaasi hukayata waxa uu kala marsada lagu xuso maalintaasi sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere
madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta la hadlay dadka fagaaraha weyn gusi stadium ee deegaanka kisii town halkaasi oo lagu xusayo maalinta taariikhiga ee mushajaa day oo horey loo oran jiray kenyatta day iyadoo ay kasoo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto hogaamiyaha mucaaradka raila odinga iyo madax fara badan oo wadanka kenya ka tirsan dadweynaha deegaanka kisii ayaa waxa ay fursad weyn sanadkan oo lagu qabanayo mushajaa day oo 12 sano lasoo dhaafay dalka laga xusayay waxaana halkaasi lagu garaamay ciidamada amniga GSU iyo kuwa gaarka halkaasi oo ammaanka si gaar ah loo ilaalinayay waxa kale oo madaxweynuhu uu ka hadlay siyaabaha ay lagama maarmaanka u tahay in dastuurka wadanka kenya wax laga bedelo ka hor inta aan la gaarin xilliga doorashooyinka si markaasi ammaanka iyo xasiloonida loo hagaajiyo
one year after the election the economy is still on a go slow as markets wrap themselves around the emerging political constellations this means that in every electoral cycle of 5 years 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters
dalka kenya waxa ka khasaaray wiil madaxweynuhu sanadka doorashadu ay dhacayso sanadka ka horeeyay iyo sanadka ka dambeeya 5 sano 3 kamid ayaa markaasi waxay noqdaan kuwa aan wax weyn la qaban karin waa laga maarmaan in dhibaatooyinka doorashooyinka ka dhasha ee soo noqnooda wax laga bedelo dastuurka wadanka kenya si markaasi loo horumariyo barnaamijka building bridges initiative BBI oo uu sheegay in toddobaadkan la soo shaabixin doono dokumentiga gaarka ee barnaamijka si loogu talagalay huru waxa kale oo tilmaamay in loo baahan yahay laga shaqeeyo midnimada iyo wada shaqeynta wadanka kenya dastuurkana waxaa laga bedelayaa ay noqdaan kuwa markaasi loogu daraynayo mujtamaca wadanka kenya inkastoo madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya william ruto uu tilmaamay in waxyaabaha laga bedeli karo dastuurka ay u baahan tahay in mar walba laga wada hadlo oo laga wada tashto gaar ahaana barnaamijka building bridgeska oo haata socda madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku adkaysanayaa in ay tahay arrin markaasi ajandadeedu ay tahay mid dad gaara ay ka faa'iidaysanayaan isla markaana dadka danyarta ee reer kenya aan maslaxad badani ugu jirin isaswardheere v o a nairobi
wararkan laga soo gaaraya deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax lala eegtay ciidamada amisom ee ka socda dalka burundi mas-uuliyiinta deegaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada amisom inay dileen haweenay qaraxaasi kadib hase yeeshee afhayeenka amisom ayaa beeniyey arrintaasi sida ay wax halkaasi uga dhaceen ayaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane waxa uu ka waraystay mid ka mida mas-uuliyiinta deegaanka buuran oo lagu magacaabo cabdulaahi nuur cali yeerweyne
ciidamaha amisona ayaa xeradooda kasoo baxaya xeradii irinteeda qarax kula kacay ayaga waxma gaarin waa soo baxeen meel xerada u jirta hal kilomitra yimiin
gabarxuseenxaaaaxiriirtafayeenka amisom gaashaan la dhexe jarles imbiyaka waxaana uu beeniyey in ciidamada amisom ay dileen haweenay rayida jarles imbiyaka waxa uu sheegay in ciidamada amisom saaka qar ula eegtay meel hal kilomitir iyo bar u jirta xeradooda ku taalla deegaanka buurane waxa uu sheegay in firir ka duulay qaraxaasi uu dilay haweenayda waxa uu sidoo kale sheegay in askari ka tirsan ciidamada amisom uu ku dhaawacmay qaraxaasi afhayeenka amisom waxa uu beeniyey in ciidamada amisomtaaseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf.
kaalmo malaayiin doolar ah oo deeqbixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya muddo sannado ah ayaa lagula kacay musuq maasuq kadib markii hay-adaha deeqda bixiya ay ku guuldaraysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan khasnada dhexe ee dowladda sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda soomaaliya lacagta ka timid deeqbixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo united nations population fund iyo hay-adda unicef iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo well vision saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubayey akoonno ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi lacagtan ayaan la marsiinin khasnadda dhexe ee dowladda islamarkaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda soomaaliya sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ayla kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista haddaba sidee ayuu u dhacay musuq maasuqan maxay hay-adaha caalamiga ugu guuldaraysteen inay ogaadaan musuq maasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadka ugu guuldaraysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sannado ah maxkamadda gobolka banaadir waxay bishii ogost dabayaaqadeedii xukunno u dhexeeya saddex sano ilaa siddeed iyo toban sano ku riday afar sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda maxamuud buulle maxamuud oo lagu xukumay siddeed iyo toban sano oo xariga mahde abshir maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay labiyo toban sano iyo agaasimihii guud ee wasaaradda cabdulaahi cali xaashi oo lagu xukumay sagaal sano xariga saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min laba kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo lix dollar waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne waxaa sidoo kale la xukumay bashiir cabdinuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay saddex sano xariga lana ganaaxay kun boqol siddeetan iyo saddex dollar iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo shan sano ah maxkamaddu waxay sheegtay in 40 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Haddaba sida uu ogarnaa baas dhaqaalaha la nusaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyayaasha, kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. Iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyayaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamed Xafka iyo waa hanti dhowraha guud ee qaranka
qaxootiga weyn ballaaran oo ka dhexeeyajirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la-aan. Run ahaadii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee duurka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogtaha ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xadigmadeerada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaalay degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyay lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017-ka, 2018-ka iyo 2019-ka. Waxaa la aamu ay heleen timarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 111 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaqiijiyay 407 shirkad. Magaca laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
Kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. Waxaa iska lahayd oo xafiiska aadaha guud horgeeyay markaati ahaana horgooyay, lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayay kambani jira. Waxaana magacaan iskale Asli, magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. Waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigayay kambani jiray. Waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lagu dhaqaaqo Cow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay la wadagalka baaristu. Waxaa kal ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Kalaxaqabankuri lahaa goor hore musuq maasuqa socday, sababtoo ah shirkadahan badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda, islamarkaana ma jirto canshuur niyeen dowladda dhexe. waxay sheegeen in saraakiisha ugu sareysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. Haddii wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan. Hase yeeshee waxay weydiiyeen la xisaabtamaysa deeq bixiyeyaasha lacagaha ku dirayay akoonno aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda. Waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka. Hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday. Haddaba waxaa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeq bixiyeyaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday. Sidee ayaa lagu xadin lacag gaaraysa boqolaal kun oo dollar haddiiba aysan ahayn malaayiin dollar oo ay u ogaan waayeen deeq bixis caalamiga? Maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowga Yurub iyo deeq bixiyaal kale? Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESBI oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyey diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo. Miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2012-2012.
Si fudud baa loo idhaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la jooga Soomaaliya ku aysaysa waxaan bixinayaa deeq, baan bixinayaa dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyey ka muuqan lainjump oo waxaa weye socotay marta yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn dee miisaaniyaddiina kama muuqato, baarlamaankiina maa ansixin. Marka waxa weye waxa dowladda Soomaalida ay ku dadaalaysaa ama qaramada adduunka ku dhan waxa weye inuusan jirin wax la yidhahda off budget, wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin.
Waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan 6 million oo dollar oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeyo.
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn 6 million hadda carabka ku dhufatay in ka badan oo 2 laaba ama 3 laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta. Dowlka haddii ugu badan ee anigu aan qoraallaan ka samaynayna haddaan hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxaa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaada miyaa World Bank ku talagalay xanuunkan COVID-19. Waxaa ka mid ah malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha maraya la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo. Waxaan marnaba shakiga jirin haddii aan lacagahaasi toosa loo maamo 6 million inay noqonayso peanuts, waxaan macno lahayn. Su-aasha haddaan ku soo noqdo waxaa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiisay? In badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadeysiin jirtay markii aan miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reasons ay waxu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama jeefka kusoo baxa. Waqtiga imika isbedelay waa maxay ciraaqaabka iyo agiibanka ka dhexaysa hay-adda iyo dowladdu kuma sheegi karo. Waajibka Soomaaliya transition bay ka soo baxday. In badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la ishor fadhiisan oo la oran sidii aad sharay u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciga ma oqo. Sharcigu haddii uu baarlamaanku aasasiyey inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanaya, laakiin sharcigaas ma jira, hadda way la xaqiijiyaa marka hore.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka. Laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay.
Example yar oo koobanu soo qaadaynaa soo horay waxaa la yidhaahdaa bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiyaa humanitarian ama 2 billion baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaanku yidhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. Soomaaliya hadii la sanado 2 bilyan soo gelayso lacag ama kan uu qabto Soomaa dadkeeda iyo sidii horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaas oo maryan oo qof oo 3 milyan baa shariin xiriir qabtay dhimaanka ku jirta mashiinka lagu maalintii lagu qoodaa 2 bilyan noqotay miya marka xisaabta hadii doon xisaab caadi ah la sameeyo waxa weynay dawladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore haddii maxaa yeelay laba qaab oo isma qaado hadii aan tii dawladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamul lahayn tii banaanka lagu qaybiyeen hadda waxaad ogtahay in aanayna xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay'adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan isla markaana miisaaniyadda dawladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaan la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuqmaasuqo
bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka
adduunka maanta aynu ku noolnahay haaruun horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed marka doonaya in la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeyo dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax bannaanida hay-adaha kor joogteeye dhaqaalaha dalkaas sharciga aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1972 ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sidaan ognahay waxaa jira hindise sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aad u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka wuxuuna hindise sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo haruna in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeeddada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrku u leeyahay dalka Soomaaliya
galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ay noo gudbinay hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifo leh ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin xilligan qaranka waxa la sameeyay dawladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhawaan lagu sameeyay dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweeyneysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufida nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
maad sanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyay halkan naga soo jeedinayay barnaamijkaasi galka baarista
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa inala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barakac xoog leh oo laga soo sheegayo deegaanno ka tirsan degmada diinsoor ee gobolka Bay. waxaad kaloo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo soo warinaya cunto yari iyadoo bishiiba 3 kiilo oo raashin ah oo qura ay dadkaasi helaan. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aanu ku horeyn
kacay dowladka sidaan kurbaan iyo meelo ka fog dadka haystaan beerahooda kasoo barakaceen beerihiin waxaan ka bixin jirin ayaa kasoo barakaceen ayaa degmada diinsoor imaadeen. waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan. waxaa dhexgalay coronaviruski dhibaato badan ayaa haysta, macluul badanaa jiro, baahiyaal badanaa jiro. xalay ugu dambeysay naag ayaa ka dhimatay oo baaha darteeda qaxootiyaalkan oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, briiskii ma gadan karaan, raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jiro. beerihii wax ugu soo go-ay hortii misgadi iwiga lagu noolaa beerihiina kasoo go-ay ma laha. dibaatadaas ayaa ka jirta falaal.
marka si erbara dhinaca raashinka maa jiro degmada maadaama ay go-doonsan tahay oo gaadiidka badeecooyinka ay soo gelayn?
haa, waa go-doonsan tahay muddo 7 sano go-doonsan tahay. raashinkii waa qaali waaye, raashin qaali waaye, raashinkii ayoo qaali ah. dadkii waxaa laga keenay raashinka hadda diyaarana noo keena. dadkii masaakiintiina ma gadan karaan, raashinkii ma gadan karaan, waxa ka noolaayeen beerihii ku noolaayeen, beerihiina wax kama go-in. marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. marka macluulkaas ayaa jira degmada Diinsoor.
waa gartay marka wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa? waa gartay marka xaaladda bini aadanimo
degmada Diinsoor dhibaato ayaa ku jirto. waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanayaa.
waa gartay marka xaaladdan bini aadanimo oo haatan tan iyo markii raashinka u qaalo umaa dareenteen? goormee la dareemay xaaladdan bini aadanimo?
xaaladdan intaa corona viruskan la lahaa beriyaa laga baxaa, beridan baa laga baxaa. dadkii waxaan lahaayeen bishaan waa laga baxaa, bishi dan baa laga baxaa, si loo lahaa tiki daran lay lagu jiraa.
xaaladdan bini aadanimo ayaa la dareemayaa xilli degmada Diinsoor ay go-doonsan tahay oo aysan geli karin gaadiidku cuntooyinka wadaa. degmada Diinsoor oo magaalada Baydhabo u jirta 120 kiilomitir waxay ka mid tahay degmooyinka ay ku nool yihiin barakacyaasha. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno, waana codka baxsan ee fanaanka Nican Hillaac.
Karaystay bukaanadii baraarugayo
barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaystayaal la soconaysaan. Haatanna dhadhaab. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku jira in ka badan 217,000 oo qof oo u badan qaxooti Soomaali ah, kuwaasi oo xilli dheer halkaasi ku noola. Qaxootigan ayaa xilligan wajahaya xaalad cunto yari ah, iyadoo qofka qaxootiga bishii la siiyo 3 kiilo oo raashin ah. Waxaa arrintaasi ay culays dhinaca nolosha ah gelisay kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryahaasi. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxle Cabdulaahi Cali Geedo ayaa VOA-da uga waramay arrimaha qaxootigan ku nool xeryaha dhagaxley, waxaana wareysigan la yeeshay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley. Runtii walaal aad baad umahadsan tahay. Xeryaha dhadhaab maanta aad bay u liitaan noloshooda sababtoo ah wax badan baa la soo maray. 20 dhowr sano ayay halkan ku jireen qaxootiga, duruufo fara badan oo kala duwan baa la soo maray. Laakiin mida maanta la taagan wareed lama arag, lamana maqli. Waxaad xasuusato Cabsalaanow qaxootigan WFP raashin bay siin jirtay waayadii hore, raashin fiican, bur, saliid, galley, shamuuray, wax bariis, wax kala duwan baa la siin jiray. Raashinkaas uu iska fara badnaa oo miisaankiisa raashinka dadka la siiyo waxaa la siin jiray waagi hore dadka 6 kiilo ama bur ha ahaado ama bariis ha ahaado ama shamuuri ha ahaado ama galley ha ahaado, 6 kiilo. Marka 6 kiilo markii loo qaybiyo 15 beri maalinkii qof wuxuu leeyahay 400 gram ayuu qofka shaqsiga uu leeyahay. Marka maalinkii qofka qaxootiga waagi hore wuxuu heli jiray 400 gram, maantadan aan joognona 3 kiilo ayaa la siiyaa. 3 kiilo oo qofku uu cuni karo ama uu haysan karo 2 bilood 6 beri. Marka 6 beri iyo 3 kiilo ayaa qof markii isu barbar dhigo tii hore waxay noqonaysaa maalinkii qofku in heli jiray 400 gram, maantadan qofka maalinkii uu leeyahay 50 gram. Marka 50 gram oo fahmi karta wax lagu wado waa qajafada sokorta wax lagu cabir wax ka yar. Marka nolosha halkaas ay gaarsiisan tahay, marka waxaa ka jirta meeshan cunto yari saa'id baa ka jirta, cunto yar baahsan baa ka jirta. Hay-adaha deeqda bixiya sida WFP-na inta badan waxay ku caawadaan dhaqaale xumo darteeda ayaa sababtay in 6 beri kadib la qaato 3 kiilo bur ah ama 3 kiilo galley ah.
Gudoomiye, waqti yar ay halkan ku nooleed xaalado kala duwan oo soo joogtay, bal ka waran baahida ay dareemayaan qaxootiga faraha badan, iyadoon ogsoonahay inay jiraan kumanaan qaxooti ah oo aan kaar haysan oo dhowaan kasoo galay Soomaaliya.
Xaqiiqadu dadka kaararka aan haysan ama aan diwaan gashanayn oo dadka iska dhex jooga aad bay u fara badan yihiin. Tusaale ahaan, xeradan hadda anay aan joogo dhagaxley keliya waxaan ku qiyaasnay maalin dhow ilaa 24,000 ilaa 25,000 oo qof kaar la-aan ah. Kuwo kale waxaa jira aan la arkin oo isaga dhex dhumanaya dadka. UNHCR waa joojisay iyo dowladda Kenya in dadka ay diiwaangeliyaan, ay kaar ay siiyaan, cunto ay ku qaataan ay siiyaan. Waxaa kaloo rabaa Cabsalaan inaan ku sheego raashinka la bixiyo waxaa la siiyaa dadka diiwaangashan raashinka UDN iyo WFP diiwaangashan baa raashinka la siiyaa. Waxaa kaloo la bixiyaa biyaha ay dadka cabaan, waxaa lagu cabiraa inta qof oo diiwaangashan. Marka haddii dhagaxley kale 73,000 oo qof ay diiwaangashan yihiin, qofkii 20 liter buu leeyahay waxaa lagu dhufanay 20 liter, 73,000 ku dhufa 20 liter, intaasoo biyaha la soo siidaynaya. Marka waxaa biyaha nala qaybsado 20,000 oo shaqi oonan hay-adii iyo dowlad midna u diiwaangashanayn oo nagu dul nool. Intaa waxaa dheer, dadka ayaga ilaan duurka waxba kale ma hadana, dadka qaxootiga wixii la siiyay ayay la qaybsadaan. Wixii yaro dadka deriska ah ama dadka ehelka ay dursaaran yihiin ama dad qaraabo ay korsaaran yihiin ama dad saaxiib ay korsaaran yihiin, wixii maanta ay soo jacbursaan magaalada ay soo burbursaan ayay la qaybsadaan. Intaa yaro hay-ada ay siisay ay dadka la qaybsadaan. Marka halkaa dadkii ayagoo qaxooti ahaa ayaa qaxooti ka deriska saa'id way xeryaha dhadhaab maanta.
Tirada aad ku qiyaasi karto dadka dhawaan kasoo galay dhanka ay Soomaaliya intee bay gaarsiisantaa?
Markii hadda aan tirkoob u dambeeyay aan sameynay ee gudoomiyaasha iyo leaderska ay sameeyeen 24,800 qof ayaa joogtay kusoo biirtay dhagaxley. Dadkaas waxay kasoo carareen abaara, saasoo kale fataad sameeyey, dad badan baa kasoo cararay. dadka qaar waa dadka halkan ka laabtay oo Soomaali hilow intuu qabtay Soomaali aaday repatriation qortay wixii yaro ay la tageen way soo dhameysteen haddana way soo noqdeen way joogan oo xuntay ku dhex jireen marka dadka saddexaad nooc bay u kala baxaan dad abaara keentay iyo dad xoolaha aan haysan xoolaha ka dhamaaday iyo dad inta ka noqdeen wixii haysteen soo dhameysteen intaas way saddexaas ay u kala baxaan laakiin saddexda qol oo 24 kun ee hayaay ah oo hadda muddo loo saddex bilood ka hor jiray koobkii ugu dambeeyay ayaa xariiha jooga kuwo kalena hadda waa imaadeen oo way soo cararay maalin maalinkaas dad baa soo galay marka dadkaas oon diiwaan gashaneen oo UN iyo dowladuna u diiday inay diiwaan geliyaan ayaa halkan wada tuuran wax u hadlamaan dadkan xaqiiqda markaan ka hadlo dowlad Soomaali baan u hadlin dowladda Kenyan ka warqabin waa dad meel isaga xareysan
dowladda Kenya maxay diiwaan gelinta ay ku diiday maxay idin sheegeen maadaama aad sharar badan la qaadataan
niyahow muddo laga joogo 4 sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka qaxootiga in la diiwaangeliyo dowladda Kenya waxay noo sheegtay markasta in dadka dib loo celinayo maadaama dadka dib loo celin rabo inaan la diiwaangelin karin marka dadkii waa la celinayaa waa la dhahay hadda 2000 iyo waxaan u malaynayaa 16-kii baa repatriationka u bilaawday dib u laabashada marka qaxootigii halkiis unbuu joogaa wixii laabtana waad arkaysaa abaar iyo waxbay kasoo cararayaan markii xagga lagay naftooda nolol fiican ma helaan oo hay-ada gacan qabto ama dad wax siiya ma laha dadka inta badan way cawdaan magaalo weyn baa lagu dhex tuuri nin walis tuulo ku noolaan jiray baa waxaa laga dejinay kismaayo la geyni farxan waa laga qaaday nin walis tuulo ku noolaan jiray kismaayo muuska celin kara guriga kiraheeda kirada biyaha guriga kiradooda noloshii biyihii marka way dadka laba maalin markay joogaan waxooda afka ay kusoo shibtaan soo cararaan soo laabanayaan marka dad dhaqaale iyo beera iyo wax ka dambeeyayna ma aha xoolan uma joogaan dadka dhowr 20 sano halkan bay joogeen tacamaay samaynin marka halkan markay taan 2-3 bilood markay joogaan wixii intay ka qaateen ay shubtaan wayna soo cararaan intay usoo laabtaan dowladda Kenya waxay ku adkeynaysaa inta badan dadka qaxootiga Soomaalida in dib loo celiyo hada dibha loo celin ma xubin kalaan marka waxa ku adkaysanaysa ama baad la qabto
kooxaha kubadda cagta PSG iyo Manchester United ayaa taasi oo ka dhici doonta garoonka kooxda PSG ee magaalada Paris. Kooxda RB Leipzigna waxa ay martigeli doontaa kooxda Istanbul Basaksehir. Dhinaca kalena waxaa kulmi doona habeen dambe kooxo badan oo isla koobkan horyaalada qaarada Yurub ka qayb galaya. Kooxda Salzburg ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Lokomotiv Moscow. Kooxda Bayern Munich waxa ay martigeli doontaa naadiga Atletico Madrid. Kooxda Real Madrid ayaa la kulmi doontaa naadiga Shakhtar Donetsk. Halka naadiga Inter Milan ayaa la kulmi doontaa kooxda Borussia Mönchengladbach. Man City ayaa waxa ay garoonkeeda Etihad ku martigeli doontaa kooxda FC Porto. Halka Olympiacos iyo Marseille ay kulmi doonaan. Liverpool waxa ay u safri doontaa kooxda Ajax. Halka kooxda Mechelen ay la kulmi doonto kooxda Atalanta. Dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegno ciyaaryahan Virgil van Dijk oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa sheegay inuu doonayo in uu soo laabto isagoo ku xogan sidii marka hore uu ahaa kadib markii lagu sameeyey qalliin uu garoomada uga maqnaan doono muddo dhowr bilood ah. Ciyaaryahanka 29-jirka ah ee u dhashay dalka Holland ayaa waxaa laga saaray ciyaartii ee sabtidii kooxdiisa la yeelatay kooxda Everton oo ku dhamaatay barbardhac 2-2 kadib markii uu laaday ciyaaryahan Jordan Pickford oo gool haya waa kooxda Everton. Ciyaaryahankan ayaa ka dhaawacmay dhibka la sheegay garoomada ka maqan muddo u dhexeysa 6-8 bilood. Waxaan diyaar u ahay Britanka cusub ee aan wajahayo, ayuu ku yiri fariin uu soo dhigay baraha bulshada. Waxaan hadda diiradda saari doonaa sidii aan u soo kaban lahaa, waxaana soo laaban doonaa aniga oo ka xoogan sidii aan marka hore ahaa, ayuu yiri. Ciyaaryahan Virgil van Dijk ayaa la rumaysan yahay in uu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxdaasi. Ayadoo kusoo biritaankiisi kooxdaasi bishii Janaayo 2018 uu kooxda Liverpool ka dhigay naadi aad ay u adag tahay in gool laga dhaliyo, waxaana wixii markaasi ka dambeeyay ku guuleysteen koobka yaalada qaaradda Yurub iyo koobka Premier League. Liverpoolka ciyaaryahanka waxa Liverpool ka soo dhaafay 75 milyan oo pound ka dalka Ingiriiska mudabeetina ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Leicester City oo dalka Ingiriiska ayaa sheegay kulankii
kana ku sii gabagabadii barnaamijka waxaan idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta liban jigjiga iyo qaaliladan nolosha ee guud ahaan idaacadda habeenimo dhegaystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.